Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Oleiros. Estamos a martes, hoxe 28 de setembro. Quento sol. Bueno, quenta, hai sol. Digo, quenta, entre comillas un poquinho, e irá quentando agora a medida que vaya avanzando a xornada, porque a mañá foi fresca. A primeira hora da mañá notouse esa baixada das temperaturas que xa se pronosticaba onte, que xa predicíamos onte, pois sí que baixaron as temperaturas mínimas. Dicen que as máximas pois sí que se van a manter sen cambios, pero cando vai vindo a noite, a tardiña, pois volverán a baixar as temperaturas, para recordarnos xa que o verán xa dixo adeus, que xa estamos entrando nos primeiros días do outono. E ademais, cara ao fin de semana igual nos recorda xa eso, que estamos en outono, porque podería chegar o primeiro dos temporais do outono. Ainda un poquinho cedo para asegurarlo, pero parece que sábado e domingo van a estar marcados polo mal tempo. Bueno, un par de cousiñas antes de nada. Unha mala noticia: Javier García, que é xefe da oficina de China da Axencia EFE, de EFE Noticias, e que antes foi no de Latinoamérica, Medio Oriente, Europa, África e demais, un gran xornalista, anuncia a través de Twitter que en poucos días deixarei o xornalismo, ao menos temporalmente, tras máis de 30 anos de profesión. Explico: di, a bochornosa guerra informativa contra China levouse boas dosis da miña ilusión por este oficio, que ata agora sobrevivira a non poucos conflictos e outras lindezas. Explica Javier García que chegou a China como a calquera outro destino, intentando manter a mente aberta e libre de prexuizos e de ideas preconcebidas. Sempre creín que a curiosidade e a capacidade de asombro, xunto ao rigor e a lealdade á verdade, son mimbres básicos do xornalismo. O que me atopei sorprendeume. Por unha banda, un país enorme, diverso e en constante transformación, repleto de historias que contar. Un lugar innovador, moderno e tradicional á vez, no que se vislumbra o futuro e se xoga, de algún modo, o destino da humanidade. Por a outra, un relato da prensa estranxeira, na súa inmensa maioría profundamente sesgado, que sigue constantemente a estela do que os medios estadounidenses e o Departamento de Estado de Estados Unidos queren contarnos, da igual o que pase. En esta información chea de lugares comuns, non hai casi espazo para a sorpresa nin para un mínimo análisis veraz do que aquí ocurre. Non hai lugar para profundizar nas claves históricas, sociais ou culturais. Todo o que fai China debe ser, por definición, negativo. A manipulación informativa é flagrante, con decenas de exemplos a diario, e quen se atreva a confrontala ou a intentar manter posturas medianamente obxectivas e imparciais será acusado de estar a soldo do goberno chino ou algo peor. Non se tolera a menor discrepancia. Os poderes que promoven a moi perigosa deriva de confrontación con China non deixan nada ao azar. As seus aparentes invisibles fíos chegan aos lugares máis insospeitados. Calquera que se saia da senda marcada será apartado ou marxinado. O tan proclamado tótem occidental de prensa libre recibe así, paradoxicamente, reflexada a súa máis descarnada imaxe en China. Prensa libre para decir exactamente o mesmo, para non sairse do guión preestablecido e para recalcar un e outra vez o malo que é o comunismo. Ata políticas que deberían servir de exemplo, como a reforestación sin parangón ou a saída da pobreza de 800 millóns de personas, levan sempre a sempiterna coletilla batet bat cast, pero a que prezo? Que usan ata a saciedade os medios anglosaxóns ao informar sobre China. Fálase sin cesar da propaganda chinesa, que é evidente, tan obvia, pero nada da de Estados Unidos, moito máis sutil, menos detectable, por eso máis efectiva. o lector cree que está formando que se está formando unha opinión en base ao seu propio criterio sin que ninguén o este empurrando a isto. A arrogancia e un disimulado complexo de superioridade son o pan de cada día á hora de achegarse a unha civilización descoñecida e cunha evolución radicalmente diferente, que non se pode xulgar cos habituais parámetros americanos ou europeos sin intentar abrir o foco. Así explica Javier García o seu abandono, ao menos temporal, tras máis de 30 anos de profesión do xornalismo pola bochornosa guerra informativa contra China. Bueno, pois eso por un lado. E por outro lado, hai unha asociación que se denomina Asociación contra a Corrupción e en Defensa da Acción Pública que podería, ou ao menos eso din eles, poderían conseguir que se declare totalmente nulo o xuicio do Procés. Acaba de ser admitida a trámite a denuncia que presentou esta Asociación contra a Corrupción e en Defensa da Acción Pública polo nomeamento ilegal de un magistrado, do magistrado Varela, pois foi admitida a trámite esa denuncia e as actuacións foron remitidas ao Tribunal Supremo por considerálo o competente para a instrución da denuncia. Así a grosso modo, pois que o Tribunal Supremo, pois a pesar de que estaba xubilado un dos magistrados, Luciano Varela, sin embargo acordou habilitalo de xeito irregular para que participara no xuicio do Procés. Bueno, pois parece que agora esta Asociación contra a Corrupción en Defensa da Acción Pública, que lidera o xuiz Fernando Presencia, presentou unha denuncia que acaba de ser admitida a trámite. En esa denuncia dice que a idade de Luciano Varela, cando empezaron as improvisacións, cando empezou o xuízo, era de xubilado. E sin embargo, pois sabendo que os magistrados xubilados solo poden ser habilitados para dictar sentencia, pero non para seguir traballando como se foran xuíces en activo, pois o xuiz Marchena, o presidente da sala do Procés, permitiu que Luciano Varela seguira no xuizo sabendo que cando se xubilara debíase anular todo o que se fixo até ese momento. Bueno, pois aquí o deixamos, pero a noticia é importante porque sí que foi admitida a trámite esa denuncia que podría acabar invalidando todo o xuizo do Procés. E como non, falamos do volcán, neste caso a través da opinión de Martín Caparrós, baixo o volcán en eldiario.es. Di Martín Caparrós que a pregunta é que contamos e se acaso despois para que o contamos. O 19 de setembro, fai máis dunha semana, nunha deliciosa illa canaria, un volcán deixou de anunciar que eructaría e empezou. Desde entón, os medios españoles están copados pola historia. Contanos todo, co famoso luxo de detalles, moitos programas de radio e de televisión. De feito, mudáronse ali para entrar no superluxo de detalles. As lendas, en directo dende La Palma, ou a erupción en directo, ou última hora do volcán, pululan e desbordan. Ten certo sentido, os volcáns arrotan ou erupcionan pouco, a lava tarda e deixase filmar, todo é tan fotoxénico, chispitas de cores, vaguas sentidas, as persoas queixanse con razóns e de ninguén, queixanse da natureza, do destino, ninguén ten a culpa se un volcán se encende. A traxedia do volcán da Palma é casi amable, deixou a varios centos de familias sin as súas casas, algunhas sin o seu medio de vida, non causou, por sorte e por pericia, ningún morto. E non é difícil pôr unha cámara ou un micrófono nas inmediacións, transmitilo, ofrecerlle ao respetable público o tremor do terror controlado. A gracia da desgracia allea, a cosquilliña do directo. Mentras tanto, a uns quilómetros de alí, centos ou miles están tratando de lanzarse ao mar. Nos seis primeiros meses deste ano, 1.922 persoas morreron ou desapareceron, tratando de chegar dende as costas africanas ás Illas Canarias. Máis de 300 persoas cada mes. un promedio de máis de 10 mortos por día, e o fluxo non se para. Ás veces, esas historias, esas mortes, mereceron unha notiña en algún diario, casi sempre non. Sabemos todo sobre as 232 hectáreas e as 461 casas que xa quedaron sepultadas baixo o avance da lava, e por que avanza a lava e os bananeiros, e canto vai a por o Estado para recuperalos, e a iglesia que se veu abaixo, e todo o fondo drama humano, tan fondo, tan humano. Non sabemos un carajo sobre esas arredor de 2000 persoas que se morreron tratando de mellorar as súas vidas, dispostos a xogala toda para mellorala, valentes sin fortuna. Non sabemos quenes eran e por que escolleron ese risco, como morreron. Non sabemos de quenes son as culpas de que se boten ao mar. Non sabemos como vivían, onde vivían para correr a sorte de morrer. Non sabemos, nin tratamos de saber. De uns non sabemos nada, dos outros sabemos casi demasiado. Non é que os dous asuntos teñan moito que ver, é só que suceden no mesmo lugar. E impresioname ver saltar as diferencias, bailar as diferencias, gritar as diferencias. E impresiona que tampouco queiramos saber por que o facemos. Nós, os xornalistas, poderíamos preguntarnos de vez en cando que contamos. Por que contamos eso que contamos? E por que non o que non? Nós, os lectores, poderíamos preguntarnos de vez en cando que lemos ou vemos. Por que lemos ou vemos eso que vemos ou lemos? Por que non o que non? Nada, unha minucia. Intentar entender que é noticia e que non, por que o é, cando o é e por que non o é se non o é. Tratar de saber un pouco máis sobre o mundo que construímos e nos deixamos construir. Tratar de supor que poderíamos facer con ese mundo. Saber por que non falamos do que non falamos de todas esas cousas que xa parecen pura cháchara, casca de palabras, lugares moi comuns. Que se hai fame, que se hai desigualdades e injustizas, que se moitos morren por eso ou contra eso. Saber por que hai palabras e contextos que están como desactivados, que non intentamos porque parece igual, non pasa nada, que todo sigue igual, que todo sigue igual. Preguntárnoslo, a lo menos preguntárnoslo, se acaso para deixar de facer o que eles, unha vez máis, quenes son eles, nos impoñen que pagamos para deixar de facer o tonto. Martín Caparrós, Baixo Volcán, eldiario.es. Así comezamos esta outra mirada de hoxe, deste martes, 28 de setembro, a dous días de que se vaya xa este mes de setembro, a dous días de entrar no novo mes, no de outubro. Como cada día, facémolo, comezamos esta outra mirada dándolles as grazas a todos e a todas por estar aí e por escoller esta sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. E agora, como sempre, saúdos a Paris Ares. El está ao fronte dos controis técnicos e comparte tamén cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a todos.
Soleado hoxe.
Día fantástico.
Fresquiño pola mañá, que queres que te diga,
Sí, bueno, estamos no outono, pero bueno, un día estupendo. Un poquinho de néboa, fixo, a primeira hora.
Sí, néboa, sobre todo persistente por aquí, en algunhas zonas, sí. Non afectou a todo o territorio por igual, pero
non, aquí en Oleiro sí que hubo así néboa e tal, e bueno. Pero eso foi moi, moi a primeira hora.
Despois xa se foi disipando, agora xa luce, xa luce o sol.
Fantástico, vamos.
Bueno, pois hoxe é San Venceslao.
Home, os Vences, hai nos, hai moitos. Sí, 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 parabéns.
28 de setembro, San Venceslao.
Sí, sí.
Ademais, supoño que un día como o de hoxe pasaron moitas cousas por o mundo adiante.
Pois mira, xa de entrada, hoxe o día de acción global polo acceso ao aborto legal e seguro. Tamén o Día Internacional do Dereito de Acceso Universal á Información. E tamén o Día Mundial da Raiva, da rabia. Por lo tanto, que bueno, que está erradicada, din, a lo menos, ¿no?
Sí, por lo menos por aquí, sí.
nos países así avanzados, ¿no? Que hai lugares que ninda non.
Moito tuveron que ver a vacina, ¿eh? A vacina contra os animales, sí, contra a rabia, que conseguiu erradicar esa enfermedade nos cans.
Tardou moito, ¿eh?
Sí, sí.
Para, bueno, para que vayamos vendo paralelismos, ¿no? Porque estamos co tema do COVID, cuidado, que tardou moito en erradicarse, e gracias ás vacinas. Seguimos, un día como hoxe, un 28 de setembro, no 1787, na cidade de Washington, a recén completada Constitución de Estados Unidos, era votada polo Congreso e enviada á legislatura para a súa aprobación. Tamén un día como hoxe, no 1821, en México, firmábase o Acta de Independencia do Imperio Mexicano. Tamén un día como hoxe, no 1884, en Liverpool, inaugurábase o Estadio Anfield, actual casa do Liverpool Football Club. Tamén un día como hoxe, no 1928, o bacteriólogo británico Alexander Fleming, que descubría a penicilina, algo que salvou moitísimas vidas. De feito, aquí temos unha rúa que adicada.
A rúa Dr. Fleming.
Dr. Fleming.
Concretamente. Sí,
efectivamente. Señor. Tamén un día como hoxe, no 1958, en París, aprobábase en referéndum a Constitución da Quinta República, e ata hoxe, que é o sistema de goberno que teñen actualmente en Francia, a Quinta República. Tamén, un día como hoxe, no 2008, SpaceX, que xa o nome di, isto de que vai, bueno, pois va, por aí van os tiros. SpaceX, que é unha empresa de Elon Musk, convertíase na primeira empresa privada en dirixir un foguete aeroespacial cara á órbita da Terra. E ollo, porque hai pouco fixérono, pero ademais con tripulación e convidados todos civis. O sea, normalmente isto pues, era un militar, non?
Sí.
Agora non.
Ahora bueno, xa, civis, sí, pero con cartos, eh?
Ai, sí, iso sí. Iso sí. Si queres, podo ir e tal. Tes cartos, sí, senón non. Aí do case o consello, mira, primeiro que vayan indo, como se suele dicir, non vai a ser o demo, que non habrá un viaxe este. Tamén un día como hoxe, naceron entre outros o filósofo chinés Confucio, o presentador de televisión estadounidense Ed Sullivan, famoso polo seu show, o boxeador alemán, campeón do mundo dos pesos pesados Max Schmeling, tamén nacía un día como hoxe o actor italiano Marcello Mastroianni, tamén o cantautor chileno Víctor Jara, actriz francesa Brigitte Bardot, que todavía está, Brigitte Bardot, que ten pues, 87 anos, bebé, Brigitte Bardot. Tamén, un día como xe, nacía o músico de Rhythm Blues, Ben E. King, o xornalista Manu Leguineche, o xornalista español Perídis, que non se lembra aqueles debuxos de Perídis, dese humor gráfico que tiña Perídis. Tamén, un día como xe, nacía a actriz neerlandesa Silvia Kristel, coñecida por esas películas eróticas de Manuel e demais. Tamén, hoxe está de cumpleanos o cantante Sergio Dalma, cumpre 57 anos, e a actriz e cantante estadounidense Hilary Duff. E un día como hoxe nos deixaron, entre outros, Louis Pasteur, o químico francés, e foi un dos que comezou coa microbioloxía. Tamén un día como hoxe nos deixaba o cómico Harpo Marx, que era dos irmáns Marx, o que non falaba, o mudo. Tamén un día como hoxe nos deixaba o poeta francés André Breton, o novelista estadounidense John Dos Passos, o último papa italiano, até a data, Juan Pablo I, que tivo tamén un papado curto, onde falábamos de Urbano VII, bueno, pues Juan Pablo I durou un pouco máis, pero pouco máis. Tamén, un día como xe nos deixaba o grande músico e trompetista de jazz Miles Davis, o cineasta griego Elia Kazan, e tamén un día como xe nos deixaba o cineasta estadounidense Arthur Penn e o cantante e actor mexicano José José. Polo tanto, xa ves, Xosé, un montón de cousas que acontecían un 28 de setembro, un día como xe, que normalmente, bueno, pois chovía ou estaba
o
sea, chegaba como era o veraniño de San Miguel, non? Que decían sí, que tamén que haía por estas datas. Polo tanto, Pois así andaban as cousas,
José. Bueno, de momento,
sí.
Hoxe, ni mañá, bueno, ao mellor mañá algo, pero non esperamos chuvia. Mañá, ao mellor pola mañá, quen sabe. Pero cara ao fin de semana xa pode ser outra cousa diferente,
eh? Ollo,
que xa veremos.
E ollo que aquí cando sí. colle xa a forza de chover, xa non para, eh?
Cuida. Sí, sí, aquí cando a cuestión é empezar, non?
Sí, sí, tan pronto sí, empeza e colle así carrerilla, malo, malo, porque xa non para. Bueno, imos co
imos
tempo, non?
Sí.
Vale.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor.
Sí, hoxe esperamos eso, di Meteo Galicia, esperase unha xornada de estabilidade, teos con nubes e claros. As nubes irán aumentando pola noite, na metade norte, e mesmo poderían deixar algún orballo, pois pola noite ou xa máis ben cara a madrugada do mércores. As temperaturas, as mínimas sufriron un moderado descenso, notouse ese descenso moderado das temperaturas mínimas, e as máximas mantéñense sen cambios significativos. Mañá mércores, influencia anticiclónica, pero pola mañá co restos dunha fronte que rozarán a primeira hora, rozarán o norte de Galicia a primeira hora. Tras unha mañá de ceos nubrados e con a posibilidade de algunha chuvia feble na metade norte, a tendencia é a que haxa xa apertura de grandes claros. As temperaturas en Axeiro, o vento frouxo de compoñente norte. O xoves permanece a influencia das altas presións, polo que se agarda unha xornada de tempo seco e soleado. A xornada comenzará con bancos de néboa pola mañá, que darán paso a ceos pouco nubrados ou despexados. Bueno, logo xa veremos a partir de aí, pois o venres parece que haberá abundantes nubes, chuvias febles, que comezarán pola tarde polo noroeste, e as temperaturas experimentan un lixeiro ascenso. Xa digo, cara a fin de semana, sábado e domingo, o tempo podría complicarse, pero esperaremos a mañá para ir afinando un pouco máis. Do tempo ímonos á actualidade, repasamos os titulares máis destacados da prensa coruñesa nas súas edicións dixitais, eso sí.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, pois repasamos, como decía, os titulares da prensa coruñesa, comenzando pola portada de La Voz de Galicia. Destaca este diario que Sanidade confía no aval da xustiza para poder pedir o pasaporte COVID no ocio nocturno. Ese é o titular máis destacado. Tamén foto, como non, do volcán da Palma. Entra en fase efusiva, titula La Voz. Con menos explosións, o goberno di concederá un primeiro paquete de axudas de 10 millóns e medio de euros para os afectados, dos que 5 millóns e medio irán destinados á compra de vivenda. O risco obliga a máis confinamentos. Tamén di que un gran irmán tecnolóxico vixía a cordilleira volcánica para salvar vidas. Unha víctima de unha ciberestafa. Comprobei dúas veces que me chamaban dende o número do meu banco. Un pontevedrés perdeu 9.000 euros tras ceder os seus datos a unha web bancaria falsa. Titula tamén La Voz, hai que ter cuidadiño con esas cousas. Titula tamén La Voz, pódese administrar a vacina da gripe e á vez a terceira dosis da COVID. Di que a campaña de vacinación antigripal dará comenzo na segunda quincena de outubro e o debate está aberto sobre se poden administrar simultaneamente estas dúas vacinas. Titula tamén que os galegos mudanse ás aforas en busca de casas máis grandes, que o gasoil para a pesca subirá 14 euros cada 100 litros co imposto que plantexa a Unión Europea. O gasóleo de pesca, como saben, está subvencionado en España. Os contagios en Galicia baixan os niveis de despois do confinamento. Titula tamén e di que a ministra de Igualdade cree que grabacións como as da Maruxaina son violencia sexual. E que os sindicatos piden máis trens para o Eixo Atlántico diante da apertura do centro Vialia en Vigo. Miramos agora os titulares máis destacados en La Opinión da Coruña. Adiante, Paris.
Pois o primeiro é que Estados Unidos pide máis información ao xulgado para poder facilitar mensaxes en redes dos detidos polo crime de Samuel. Xa saben que, bueno, en cuestión de redes e tal, eles son os amos. tamén que máis de 30 roubos en coches a fin de semana, un delito que subiu un 75% no primeiro semestre. Tamén titula a opinión que a Xunta compromete o BIC, Ben de Interese Cultural, e fondos para restaurar o Carlos Maside, pero sen fixar prazos. Tamén que a Coruña e Galicia reducen casos de COVID, pero non hospitalizados. Non debemos esperar a que o doente con COVID chegue ao hospital, hai que adiantarse o virus, é outro titular. Tamén directo, o volcán entra en fase efusiva e a lava avanza caro mar. Tamén titula a opinión que faleceu Paco Franco, director técnico do Aquarium Finisterrae, que unha septuaxenaria coidadora de dependentes que di que mandan xente que non sabe e non podo máis. Desestimada denuncia por gravar a mulleres cando orinaban nunha festa en Lugo, o SEPE...
Gravalas, despois subirá a páxinas web,
a páxinas porno, web de porno, efectivamente. O SEPE pon trabas as limpiadoras de Alu Ibérica para o paro por faltas na cotización. Tamén titula la opinión que un septuaxenario falece en Alaracha ao caer dun muro cando podaba, que hai 4 detidos relacionados con agresión sexual a unha xoven con discapacidade en Lleida, as 39 preguntas que a policía fai a unha muller que denuncia violencia de xénero, Google Meet xa ten as traducións automáticas en tempo real durante reunións, tamén que a xustiza persigue 20 anos despois os asasinos dun garda civil en Madrid, e por último que a Fiscalía solicita o arquivo da investigación o proxecto Impulsa de Podemos. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que unha glorieta regulará o tráfico entre Ronda de Nelle e Avenida de Arteixo. Tamén di que pechado o acordo co ocio nocturno á espera de que seña validado, e que Inés Rey recibiu ante o embaixador británico cunha ofrenda floral a Sir John Moore. Tamén que a colada de lava da Palma arrasaría barrios como Os Mallos ou Ventorrillo e Catro Camiños. Que o xerente do Sergas sitúa o no 2 de outubro o final das vacinacións multitudinarias de segundas doses, e tamén que a Sala Mardi Gras reabre o venres coa actuación da banda Las Antonias. Por último, que os novos contagios caen a 29 en Galicia e os casos activos descenden ata os 1160. E con isto, coa lectura dos titulares ou dos principais titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte para repasar a prensa digital.